Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. Gost današnje emisije Susretanja, akademik Ivan Jeftić, kompozitor, predstavljamo danas u emisiji Susretanja premijerno dva nova dela ovog autora. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Slušali smo prvi stav kompozicije Radusija za klavir četvororučno. Svirale su Nevena Jankov i Milena Maleš. Ovako otvaramo i našu današnju priču sa akademikom Ivanom Jeftićem, kompozitorom. Slušali smo upravo prvi stav njegove kompozicije. Ivane, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Ova kompozicija montirana je juče, dakle najsvežije moguće, ako tako možemo da kažemo, dakle, ne kao ovo kancerogeno mleko. Slušamo lepu muziku u izvođenju mladih umetnica. Evo da predstavimo ovo delo za početak.
Pa vidite, istorija ovog dela je vrlo interesantna, a i duga da kažem, pošto se to delo već dosta sviralo, a počelo je još 2003. kada su te tada još uvijek male pijaniskinje Nevena i Milena kada su svirale, onda, pošto sam znao profesorku Zlatu Maleš, ja sam napisao jedan stav, ovaj sada što ste čuli, i taj stav je bio izveden i na inauguraciji mene kao akademika u Akademiji nauka, u Galeriji Akademije, znači aprila 2004. godine. To je bilo početkom aprila. Međutim, tada sam ja odlučio da napravim ove druge stavove, znači sada ima 5 stavova, pošto me je tako vuklo i osjećao sam da imam još da kažem za 4 ruke za klavir. I onda sam tog aprila, znači te godine 2004. napisao i ovih ostalih 4 stava i sada kompozicijima 5 stavova. I onda su one nastavile da sviraju dalje sada sa svih 5 stavova, a u međuvremenu su sazrevale kao umetnice, a isto tako i drugi klavirski duji su svirali to, i to sad ne mogu da se tačno setim imena, ali znam da ih je bilo, boga mi, jedno 3-4 još koji su svirali, čak su jedan duo je svirao to, čak naš, znači beogradski duo je svirao to i u Vašingtonu, tamo, ovaj, ne znam, neki hol blizu Bele kuće. Znači, ove dve devojke, evo to delo sviraju već, znači koliko? Znači već skoro 9 godina, jel? Sada, početak 9. godine, jel? I onda smo to snimili, što je isto interesantno, prošle godine marta meseca, pa je taj snimak, eto, boravio u Fioci godinu dana i sad smo ga montirali. I tako da naša publika, znači, može večeras da čuje to izvođenje, odnosno taj snimak koji je snimljen prošlog marta meseca, znači marta 2012. Inače, ono je to zaista, čuli ste već, a čućete i dalje, jel da, svirao izvanredno, baš onako kako sam ja zamislio, sa puno boja, sa puno pregnantnosti, ritmom i tako dalje. Baš kažem, zato što sam i radio sa njima, ja sam i govorio, a To je interesantno, taj put sazrevanja mladih umetnica se vidi tačno, ako bi pustili onaj snimak od pre toliko godina i ovaj današnji, vidi bi da su to sad već zreli pijanisti.
One su ovo snimile sve iz početka ponovo, prosto u tom jednom novom njihovom umetničkom izrazu. Kompozicija nosi naziv Radusija, asocira možda na neku duhovnu tematiku, a šta zapravo sve čujemo u ovih 12 minuta muzike koja neminovno ima neki duboke korene upravo u našoj tradiciji?
Pa ima, zato što ćete tu čuti sad nadalje, čućete mnogo naših ritmova, melodije iz folklora našeg. Jasna stvar, to je u, kako bih rekao, mikrostrukturi. Ali se da naslutiti, mislim, ne bih sad ja mogu da pevam ovde, mislim, pošto bih mogu i da otpevam u stvari, ali sada ipak neću. A znači, tačno se vide, kao na primjer neko kolo zapleti, otpleti i tako dalje, pa onda, mislim, ti pregnantni ritmovi, ti udari, mislim, možda po neki put asocira na Stravinskog, ili pak u nekim harmonskim momentima laganim na moga bivšeg profesora Olivija Mesjana, ali to ni ništa čudno, mislim, mi se nastavljamo, idemo dalje i kako bi krčimo put i ostvarujemo tradiciju, oslanjamo se na ono što je već prošlo, jel da?
Koliko je za vas kao stvaraoca važno da u izgradnji jednog novog dela, naročito ono koje se prvi put pojavljuje na sceni, radite sa umetnicima?
Pa to je veoma važno, znate, i žao mi je, ovo moram da kažem, što u današnje vreme, znači od pre jedno, možda 5-6 godina, počeo jedan novi trend. Zaista interpretatori se stavljaju ulogu tvorca. A to je vrlo nezgodno. Bilo za koju vrstu, za koju oblast umetnosti, jel da? Smatram da kompozitor dok je živ može itekako da pomogne ostvarenju jednog novog dela, jel? U ovom smislu kompozicije. Međutim, u svetu se sad praktikuje druga stvar, a to je da umetnici sami odlučuju gde će sviraju, kako će sviraju, malte ne, kao da kompozitor nije potreban, jako je živ. Tako da, eto, imali smo tu turneju sa Horom Jedinstvo iz Banja Luke po Francuskoj. Ja, dakle, nisam čuo tu moju kompoziciju koju sam posvetio tom koru, nisam je čuo do samog dana koncerta, odnosno mala jedna proba i tako dalje, pa smo posle radili, dobro, to je bio koncert u Banja Luci, posle to bilo u Francuskoj, onda sam radio s njima, ali dotle je nisam čuo. Tako isto sa ovim kvartetom koji smo danas slušali i koji ćemo slušati. Dakle, ja nisam, do premijera je bila u Kaselu, festival Albera Roussela na severu Francuske, ali ja nisam to delo čuo do 22. septembra, a pošto nisam bio, znači, na svetskoj premijeri, ja sam ga prvi put čuo u Nišu ispred koncerta 6. to je bilo 6. novembra.
Na niškim muzičkim svečanostima.
Tako je. Znači, kako može kompozitor da interveniše u momentu kada delo već tu stoji i kada treba da se svira za 2 sata?
Da li je uvek neophodno da kompozitor interveniše? Da li ste imali situaciju da izađete da sedite u publici, da čujete prvi put svoje delo, da niste učestvovali u njegovom stvaranju, a da budete zadovoljni?
Pa evo, to se desilo s ovim kvartetom, vidite, ja sam im možda rekao 2-3 stvari, možda neka pogrešna nota i tako, ali dobro, to je čisto tehnička stvar. Ali interpretativno, ja mislim da su oni to odsvirali onako kako sam ja zamislio. Ali kažem, sigurno bi bilo još bolje, interesantnije da sam mogao da radim detalje, a mislim ako budemo to jednog dana snimali, znači ovaj snimak što ćemo slušati, to je live, to je ja sam snimio na koncertu, ali mislim ako bude neki snimak za CD ili nešto, onda stvarno će tu morati da se radi, još nije to još tako izbrušeno, jel da? Ali hoću da kažem, umetnici koji izvode danas dela, tako se isto desilo u Bostonu kad sam bio sa ovim kvartetom, Boston Symphony Brass Quintet, isto čudno, mislim, nisu mi osvirali pre koncerta ta dela, nego sam čuo na koncertu. Prosto kao da kompozitor ne sme više da traži da čuje ono što je napisao, nego da oni mu čine čast s time što će ga izvesti, uopšte ne pita ništa dalje. A mislim da to nije dobra praksa, pogotovo, kažem, jednostavno kao da smo umrli. Mislim, a to nema smisla.
Svakako da je važno da ne budu zadovoljni samo interpretatori i publika, već i kompozitor da treba da bude zadovoljen, naročito kada se delo prvi put izvodi i kada ostaje taj pisani trag na koji će se možda ugledati i svi oni koji će kasnije
tako
svirati.
Je. Upravo tako, Aleksandra, ali mislim da je to jedan nonsens od strane umetnika. Nonsens, i mislim da ta praksa, a kažem, to je nova praksa, Ja imam, kako rekli, objašnjenje za to. A sad ću reći koje objašnjenje. Zato što su kompozitori 20. veka već 50 godina toliko mučili interprete sa muzikom koja je neosvirljiva i ne vredi ništa, tako da su oni digli ruke i šta kažu sada? Uvek kada čuju savremeno delo ili savremeni kompozitor, oni se već ježu napred. I kada dobiju note, onda to ne gledaju sami i onda posle kažu, pa Ivane, zaista nam je prijatno da sviramo tvoju muziku. Pa ja mislim, eto, ja sam tu i šta da radim? Prijatno je, pa lepo, ja vam čestitam. Ali mislim, znači, treba vratiti poverenje u muziku koja se stvara.
Početak ovog novog 21. veka jeste zapravo neko vreme u kome se, čini se, muzika preispituje. Tako je bilo na početku svakog veka, iz jednog perioda ulazili smo u neki novi period. Možda je zapravo sad došlo neko vreme, kao što ste rekli, da izađemo iz tog nekog domena eksperimenta u koji je dominirao muzici 20. veka i da možda muziku vratimo publici. Naravno, uvek mladi stvaraoci imaju mogućnost da se izraze i u domenu nekog novog savremenog zvuka koji nam može delovati čak i eksperimentalno. Kada ste pisali kompoziciju Raduj se, od koje smo čuli prvi stav, čućemo i ostale, pretpostavljam da s obzirom da su je prve svirale Nevena Janković i Milena Maleš, da ste i ostale stavove pisali misleći na njih. Da li je to tačno i ukoliko jeste, koliko je zapravo negde stvaraocu lakše, jednostavnije kada delo nameni nekom umetniku prosto poznajući njihov umetnički senzibilitet?
Pa svakako to olakšava mnogo stvaralački rad. Pogotovo sama vizija umetnika, mislim, koji sviraju, vizija kod kompozitora, donosi mu dosta inspiracije. Međutim, ovde je i muzika sama u pitanju, pa i prvi stav je mene već inspirisao za ono sve što će se desiti dalje, ali kažem, činjenica je ta da sam već imao izvođače, bez obzira što su to bila deca, to me isto, kako bih rekao, mnogo inspirisalo i vodilo napred sve do zaključenja, a ja sam to relativno vrlo brzo napisao, mislim za 20 dana sam celo delo završio. Znači da je to u meni stajalo i samo je čekalo da izađe.
Da izađe, da se pretvori u note.
Tako je. I tako da posle nije njima bilo teško, oni su to nastavili, ali kažem, sa tehničkim mogućnostima i razvojem tehničkih mogućnosti kod tih devojaka došlo je do prave stvari i prave saradnje, da kažem.
U muzici koju smo čuli i koju ćemo slušati, u pitanju kompozicije Raduj se, prepoznaju se elementi naše tradicije. Koliko je važno negde po vašem mišljenju da zapravo kompozitor bude definisan, odnosno neka praksa muzike 20. veka, naročito s kraja 20. veka, išla je ka globalizaciji. Dakle, nismo znali odakle koji kompozitor dolazi, on je mogao da pripada bilo kom delu zemljine kugle. Da li je to dobro ili ne, prosto neko vaše umetničko razmišljanje?
Pa vidite, to mislim uopšte nije dobro. Uopšte nije dobro zato što su oni napravili, kako je rekao, jedan konfekcijski pristup stvaralaštvu. Znači, da li imate vi festivala u Parizu gde slušate muzike nekog Kineza ili Indusa ili Francuza, to se uopšte ne razlikuje. Pa čekajte, mislim, kako je moguće? Znači, tu se uništava bogatstvo, tradicija raznih zemalja. A ja smatram da svaki kompozitor iz dotične zemlje može da donese mnogo, da unese mnogo bogatstva u muziku. Kao što Japan ima onu muziku sa onom flautom njihovom, tako Kinezi sa onom njihovom kvazi gusle naše s jednom žicom, ali sa svim drugčiji zvuk. Mislim, i tako dalje, mogu oni da naprave muzike moderne i sa njihovom tradicionalnom muzikom, mislim, jasna stvar, zavisi od talenta kompozitora, ali hoću da kažem, znači, svi bi oni tu piramidu umetničku mnogo bolje nadogradili da imaju, kako bih rekao, osjećaj i miris te dotične kulture. Tako i smatram i za nas isto. Znači, prosto 30-40 godina prošlog veka, mislim, zaista i kod nas su se ugledali stalno šta se radi na zapadu, što Hausen, Bulez i tako dalje. pa su pisali tako muziku, a mislim da se nastavlja ta tradicija, prešla i u 21. vek preko ovih naših kompozitorki koje su otišle u Ameriku i u Kanadu, mislim. Tako da mislim, znate šta, postoji dalje organizmi u svetu koji propagiraju tu vrstu muzike, znači tu globalističku stvar, ali smatram da su to unapred izgubljene muzike i izgubljena dela. Evo zašto, zato što, sada moram da kažem o sebi, zato što se moja muzika, evo dalje Boston ili je Pariz, ili je Kassel, ili je Niš, znači ili je Negotin, znači svud je prihvatana sa velikim raspoloženjem, ovacijama, entuzijazmom i tako dalje. Šta to znači? To znači da ima nešto, a šta je to nešto? Pa to nešto je vjerovatno i tlo odakle ja potičem i odakle crpim i energiju i ideje za ono što stvaram.
Da čujemo sada i ostale stavove kompozicije Radost je za klavir četvororučno, sviraju Nevena Jankov i Milena Maleš.
Thank you. susretanja. Susretanja.
Eko. Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert hora i simfonijskog orkestra RTS-a. Solisti su Vladimir Gligorić klavir, Snežana Savičić Sekulić sopran, Vladimir Andrić bariton, dirigent Vladimir Kranjčević. Na programu su Beethovenova simfonija broj 5 i fantazije za klavir, hor i orkestar i Dvoržakov Te Deum. 21. februar, 20 časova, Kolarčeva zadužbina. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine. Draga deco i odrasli, PGP je u čast jubileja 60 godina postojanja objavio CD sa originalnim snimcima iz serije Na slovo, na slovo. Nezaboravne pesme, Sve pošlo na opačke, Spavaj Aćime, Aberdareva 1 i mnoge druge u legendarnim izvođenjima Miće, Aćima, Lole, Đuze, Baje i Lutaka iz serije za vaše uživanje stižu iz muzičke kuće PGP RTS.
Priprema Pozor Fest od 22. februara do 3. marta 41. Fest Međunarodni filmski festival u Beogradu
2. marta Parsifal, Wagnerova opera uživo iz Metropolitena u bioskopima Cineplex karte u prodaji www.cineplex.rs
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Gost današnje emisije Susretanja, akademik Ivan Jeftić, kompozitor. Pričamo o novim delima koje danas premijerno slušamo u emisiji Susretanja. Slušali smo kompoziciju Raduj se za klavir četvororučno, svirali su nam Nevena Jankov i Milena Maleš, a Ivan Jeftić doneo nam je još jednu kompoziciju. U pitanju je četvrti gudački kvartet, iz koga ćemo u toku današnje emisije Susretanja čuti dva stava. Ivan, evo pričali smo o globalizaciji muzike, globalizacije koju je doneo 21. vek. Također u opusima autora koji su negde stvarali u to vreme prepoznajemo u mladalačkim opusima tu težnju ka eksperimentu, ka nečem novom, možda spektakularnom, a potom u nekim poznijim godinama vraćanje zapravo na ono što jeste tradicija. Koliko negde takvo razmišljanje prepoznate kada sagledavate vaš neki životni vek, ulazak u sferu komponovanja i prosto istraživanja, traganja za nekim zvukom po kome vas danas prepoznajemo, a u njemu zaista prepoznajemo upravo te elemente tradicije koji boje zvuk vaših dela?
Vidite, ja tih znakova pitanja nisam imao u smislu kako sam radio na početku, a kako radim sada. Da li je to neka metamorfoza ili je to evolucija, možda evolucija u dubinskom izrazu, znači u proučavanju mene samoga, u iznalaženju onoga odakle ja crpim energiju ideje. Ali mislim da apsolutno nije bilo, ako vi slušate moju muziku, na primjer prvu čelo sonatu, što je nastala 1971. godine, znači pre 40 godina, koja je izvedena 72. u kulturnom centru, studentskom kulturnom centru, svirale François Jakovčić i Olivera Đurđević, one su to izvele po prvi put, tu je bio baš Vasilij Mokranjac, pokojni, jel da, koji mi je posle prišao i rekao, Ivan, ovo je genijalno delo, mislim, Vasa nije govorio komplimente tako često, jel da, i mogu reći, posle ta sonate dobili nagradu Italiji i svirala je svuda i svira se danas, sad izdata kod najvećeg franskog izdavača Ludvika, kao i moja ostala dela za čelo, ali hoću reći, ako je danas slušate, apsolutno moj stil se nije opšte promenio, mislim, ali to je ipak, moram da kažem, moderna muzika. To je moderna muzika, možda je tada bilo možda malo više uticaja na mene Prokofijeva i tako, ali ne, taj drugi stav, na primjer, taj lento, to je ostalo, kako bih rekao, za vijek i vjekov. Mislim, tu nikakih izmjena nema, to je kako je bilo, tako i ostalo. Znači, nije bio eksperiment, a sad nije eksperiment. Isto je bilo, u stvari, u kontekstu same muzike ima i eksperimenta, ali to nije nešto što bi plašilo publiku ili što bi je, kako rekao, odgurnulo od te muzike, da je ne sluša. Naprotiv, mislim, i hoću to da kažem, znači, u ovome posljednjih godina prošloga veka, pa i nastavku 21. veka, jel da, bilo je mnogo takozvanih event, jeli, evenement, događaje.
Da.
Međutim, jedna divna žena, muzikolog iz Pariza, kaže: Ivane, ali pazite, kada ima mnogo događaja, događaj gubi značaj, jer je to inflacija događaja, jel tako? Znači, kao što smatram, ja isto smatram za ove instalacije, performanske i tako dalje, što se tiče slikarstva, da isto to, te instalacije na kraju ljudima je to dozlogrdilo, mislim. Ja sada šta će dalje biti, ja ne ulazim u oblast slikarstva, zato što nisam slikar, ali vidim da za muziku da se ljudi vraćaju. E, ali pazite, mnogo je teže vratiti se i pronalaziti samoga sebe kad si izdao sebe na samom početku, i to mnogo godina. Ja sam se, jedan interesantan susret sa Pendereckim u Beču, kada je izveden njegov violinski koncert, koji je apsolutno bio kao da je bio muzika Malera, na primjer, ili Bruck. I ja nisam izdržao. I ja posle, osvirala jedna poznata violinskinja nemačka, i ja posle izvođenja tog violinskog koncerta odem kod njega tamo u artističku sobu, bio je Penderecki, ja kažem: metre, da li mogli da mi objasnite kako je moguće da ste juče pisali jednu muziku, a danas pišete drugu muziku? A on mi kaže: pa mladi gospodine, znate, menjaju se vremena i trendovi. Ja sam rekao: gospodine Penderecki, hvala i doviđenja. Ja nisam imao reči šta da mu kažem, ali da znate da je pocrveneo, jer sam ga ubao na pravo mesto. E tako.
Znamo kako je muzika Pendereckog, zaista kompozitora koji negde stoji na onom čelu avangarde 60. godina poljske škole, koji su nam otkrili mnogo nekog drugačijeg zvuka, pa eto i neki njegov povratak u taj neki zvučni svijet, neoromantizam. Vaša muzika svira se, možemo reći, po celoj zemaljskoj kugli, slušala je publika u različitim koncertnim dvoranama. Ono što je interesantno, na koncertnom podijumu živi i muzika koju ste pisali za solističke instrumente i muzika za duvačke instrumente, po kojoj vas možda i najviše prepoznaju. Šta jednog umetnika negdje deklariše i omogućava mu da njegova muzika bude živa na koncertnim podijumima svijeta?
Pa zavisi šta je sadržaj te muzike.
Kako ste došli do umetnika prosto iz celog sveta?
Pa znate, ja sam, to je počelo još davne, 74. godine kad sam otišao u Pariz, odnosno 73. kad sam otišao u Pariz, tada sam imao prvi koncert za trubu spakovan u koferu, jel da? Što sam napisao ovde za treći stepen, magisterij. I međutim, ja sam ga onda još... Odmah sam ga posvetio Morisu Andreju, znači najvećem trubaču svih vremena.
Niste tako? Ga tada poznavali?
Ne, nisam ga poznavao, poznavao sam njegove ploče. I zato sam i pisao za trubu. Mislim, on me toliko povukao me, inspirisao me, mislim, tom njegovom pristupu, tom instrumentu. To je zaista, ja ne znam, vi znate vjerovatno ko je Moris Andrej, slušali
Naravno.
Ste. To je truba nebeska, anđeli, tjepolo i tako dalje. I kad sam otišao u Pariz, ja sam zakucao na vrata njegove klase. To je bilo puno klasa, svi trubača. Generacija, dakle, koja je posle Morisa Andreja svirala sva moja dela za trubu. I, kako da kažem, onda, ja kad sam ušao, me ovako začuđeno pogledao, ko je sad ovaj, mislim i tako. I ja kažem: ja sam napisao koncert za vas, a sad ovi studenti trubači, oni svi se smeju, hihihihahaha, sad ćemo da vidimo šta je to, jer pošto sam ipak od najvećeg trubača svijeta, jel'a? I onda on kaže: ajde, osvirajte to. Sećam se, trubač se zvao Filip Eschler iz Strasbura. Ne znam da je taj čovjek sada, to je znači davno bilo. I ja kaže: dođi ti za tri dana da ti nama osviraš to s ovim mojim studentom, da imamo kako to izgleda. I stvarno, posle tri dana ja dođem i ja sam ga pratio. I on je to svirao. I već na pola prvog stava Moris Andrej kaže: uste, pa kaže, ovo je fantastično, kaže, ko ste vi, odakle ste vi, i tako dalje. Onda mu ja kažem i tako. I onda ja čuvam šta je napisao, tada još, kaže, izdavaču Žeraru Bijado odmah šalje da izda delo Très jolie pièce pour trompette koju ću ja svirati i snimiti za firmu Erato. Erato je poznata firma francuska, bila tada one long play ploče.
Da.
Vinil. E, međutim, ovaj proklete pare su opet bile u pitanju, te posle mnogo godina on to nije uradio. A tek me svirao 91. godine i tu u tom halu u Cirihu, ali mislim već to nije bio Maurice André, onaj koji je bio pre, jel da, 20 godina, odnosno 70-ih. Odnosno to, i onda to meni nije bila dobra reklama. Ali sve jedno, on je to svirao, ali nikada nije snimio. Zašto? Zato što je rekao, pa ko, ja Jeftić, ja ne mogu sa njim da zaradim pare. Pa normalno, mislim, ako se ne zna za nekog, mora čovjek da ga prvo emituje, da ga negde pokaže, da bi mogao, da. I ako je dobro, svakako bi zaradio čovjek pare.
Da.
Ali znate kako je, dobro, mislim, to se ne može uzeti jednom velikom umetniku za zlo, ali mislim da je tu, kako bih rekao, učinjen jedan nonsens, apropo mene, jer smatram da je, ako je već tako govorio i svirao, mogu i da snimi i to bi verovatno. Zato što sam ja, mislim, dosta imao finanske koristi od onoga što sam radio za njega kao aranžmane, Hendla, Marcella, Tartinija i tako dalje. On je mnogo svirao moje aranžmane, čak postoji kolekcija Maurice André, Ivan Jeftić, kod izdavača u Parizu, gde, znači, svi trubači sveta sviraju te aranžmane. Pa evo, čak sam i ja od toga isprofitirao, sam uvek dobio dobre autorske honorare. Znači, od aranžmana koji su, mislim, klasike, ja sam pravio to za orkestar.
Ovo je negde zanat svakog kompozitora. Danas ste nam doneli da oslušnemo i vaš četvrti guduški kvartet, kvartet koji je premijerno izveden 22. septembra, slušala i publika Niških muzičkih svečanosti u okviru Nimusa prošle godine. Kako je došlo do saradnje s kvartetom Ludvig?
Pa ja sam 2011. to vi znate, imao taj veliki koncert u Salgavu, pa je menadžerka koja je pravila taj koncert, koja je meni pomogla i to, ona je dovela članove kvarteta, a pošto je na programu bilo i divertentno zvačela, to svira naša Ksenija Janković i Maja Bogdanović, to je bilo stvarno ovacije u sali su bile tako, ovi su oduševili članovi kvarteta i onda mi je ova menadžerka naručila, kaže, napiši jedan kvartet kao za kvartet Ludvig, za ovaj, pošto ona se brine o njima, ona pravi njima koncerte po Francuskoj i tako dalje, i eto, ja sam napisao kvartet njima, posvetio im i eto, da, tako je došlo na najjednostavniji način. Znači, slušali su moju muziku, dopalo mi se, a onda ona kaže, pa sad napiši njima nešto, i onda je eto, već bilo tri koncerta, znači premijera bila u septembru, 22. septembra u gradu Kassel, na festivalu Albert Roussel, a onda je posle toga bilo u Nišu 6. novembra, pa evo sad 18. januara je bilo u Nogent-sur-Marne, to je odmah pored Pariza, jedno divno mesto. To veče baš je počeo da pada sneg, i to veliki sneg, i ja sam mislio da neće biti nikog u sali, jel? Međutim, mogu reći da je sala bila puna, da je delo tako prihvaćeno, da su me posle mnogi mladi muzičari, tako deca 17-18 godina stali oko mene, pa kako se to stvara, pa kako se piše, tako da se i malo i pričao o muzici i tako dalje. Znači, jedan vrlo fini svet, to inače je jedan kraj, tako dosta bogat parijski kraj. I kako da kažem, eto, sve je lepo prošlo. E, sada bit će još, mislim, 4 ili 5 koncerata ove godine sa tim mojim kvartetom.
Lepo, snimak koji danas slušamo, odakle je?
Pa to je iz Nogent-sur-Marne, to je do 18. januara snimak, to sam ja snimio sa jednim dobrim aparatom i mislim da je zvuk korektan.
Slušamo stav, Tranquilo, svira kvartet Ludviga, u pitanju je četvrti gudački kvartet našeg gosta Ivana Jeftića. Slušali smo stav Tranquilo, četvrtog udačog kvarteta Ivana Jeftića, svirao je kvartet Ludvig, Ivan Jeftić gost današnje emisije Susretanja. Ivan, evo polako se bližimo i samom kraju današnje emisije. Mi ćemo na kraju emisije slušati i posljednji stav finale, ali pre nego što se muzikom oprostimo od slušalaca emisije Susretanja, evo u današnjoj emisiji Susretanja slušamo neku muziku koja pripada kamernom zvuku. Također u vašem opusu pronalaze se i velika vokalno-simfonijska dela, a znamo da je ovo novo vreme negdje ta velika dela stavila u drugi plan. Kaže, kompozicija koja traje duže od 10-12 minuta ne može više da se sluša. Da li je to praksa i u svetu?
Pa znate šta, jeste praksa i u svetu, zato što vidite mnogo sami košta. I ne, pre svega sve je ubrzano. Ljudi imaju strahovito malo vremena za sebe i zaopšte za neke intimnije stvari, za neke intimnija događanja, mislim. Tako da, a muzika i koncert, to je zaista nešto što je intimno, što svaki doživljava svoj način, uživa i tako dalje. Znači, kako da kažemo, kao da je skraćeno vreme za uživanje. Ali hoću reći da isto tako ovo vreme donosi i dosta, što sam malo pregovorio, da su interpreti carevi, zvezde i tako dalje, sistem vegetarijata i tako dalje, tako da i oni sami donose ono šta žele, da se ne obraća pažnja na stvaraoca koji bi mu možda i nešto više da kaže, nešto duže, jel da? Ali smatram da, kao što vi znate dobro, Benjamin Britten ima ratni rekvim ili tako dalje, koji se izvodi kod nas, čuli smo ga ovde, ja imam zadužbine Kosova koje traju skoro sat, jel da? To se vrlo dobro slušalo u Rusiji, mogu reći, to je bilo u Novosibirsku, pa onda je bilo u Ulmu, Dunavske, Donauländer, jel, Dunavske zemlje, pa je bilo kod nas, Oranđelu i tako dalje, i u Beogradu, normalno. I to je bilo mnogo dobro prihvaćeno, jedino što je u pitanju taj naziv, jel da, koji apsolutno nema veze s politikom i sad to su spomenici crkve, manastiri i tako dalje, istorija toga svega, te se to ne izvodi mnogo. Ali nadam se da ćemo čuti to ovoga proleća. Nego sam teo da kažem još o ovome, mome kvartetu nešto, jel da, pre nego što završimo. Ovaj posljednji stav finale čućete posle jedne vrlo burne, emotivne situacija u množini, jel da, on se završava pesmom Oj Moravo. A to je posvećeno mome ocu, koji inače je iz Morave, jedno selo koje zove Cerovo na Južnoj Moravi, i ja sam to pevao uvek kao mali, a pošto imam tenor, ne samo kao mali, i kasnije kad počnem da vičem negde, na primjer u Parizu, onda su, jao, bravo, i tako dalje, Oj Moravo, moje selo ravno. E, to se s tim završava i onda, mislim, to je nešto apropo pandan, ako znate kompoziciju Lacrima Benjamina Britta za violu i klavir, na kraju tema Daulenda iz 14. veka ili 15. ne znam tačno, gde on to donosi baš u originalnoj formi. Jel da? E, tako sam ja želeo da ovaj kvartet završim sa nečim pevajućim koje dolazi iz mog kraja.
Mi ćemo tako završiti današnju emisiju Susretanja, ali pre tog samog kraja, šta se novo sprema u vašoj stvaralačkoj radionici? Pišete li neko novo delo?
Pišem, da. Upravo sam završio jednu kompoziciju za klavir, trubu i tenora.
Da li ste nekom namenili ovo delo ili još uvek nije?
Vidite, to je jedna skulptorka iz Pariza, moja prijateljica, Elizabeth Ule, njen suprug je slikar, a ona, pored toga što radi skulpturu, piše i pesme. Te sam ja napisao pesme na francuskom jeziku, pošto sam isto tako i pola Francusila.
Jeste. Nismo pomenuli u današnjoj emisiji Susretanje da se životni i stvaralački prosto put Ivana Jeftića odvija negdje na relaciji Beograd-Paris.
Ali sada više Beograd.
Ivane, hvala što ste odvojili svoje vreme, što ste nam doneli ove kompozicije da prvi put premijerno slušamo upravo ovde u terminu emisije Susretanja, što ste sa nama podelili razmišljenja o muzici, predstavili nam svoja dela, naravno prateći sve ono što radite, bit će prilike da se ponovo susretnemo ovde u studiju 1 Radio Beograda 1. Još jednom hvala na gostovanju.
Hvala i vama što ste me pozvali.
Mi za sam kraj današnje emisije Susretanja slušamo i posljednji stav četvrtog udačnog kvarteta Ivana Jeftića, Kvazi presto, svira kvartet Ludvig, a danas je sa vama u emisiji Susretanja bila Aleksandra Paladin.